Երորդ. Հայրս տուն վերադարձավ օգոստոսին։ Ավելի քան 3 ամիս պահպանվող հրաշալի եղանակը սեպտեմբերին անսպասելիորեն վատացավ։ Սկսվեց փոթորիկների շրջանը։ Բոլորը խոսում էին մեր ափերի մոտ տեղի ունեցող նավաբեկությունների մասին միայն։ Մի շոգենավ մարդկանցով ու բեռով խորտակվել էր Բլանշարի արագ հոսանքում։ Մի քանի նավակ Գրանվիլից անհետ կորել էին և պատմում էին, որ Ջերսեի կղզու շուրջը ծովն ամբողջովին ծածկված է բեկորներով։ Ցամաքի վրա բոլոր ճանապարհները պատված էին ջարդված ճյուղերով, իսկ գետին այնպես էր ծածկվել խնձորներով, կարծես դիտավորյալ թափ էին տվել ծողաններով։ Շատ խնձորենիներ արմատահան էին եղել, մյուսները կանգնած էին այլանդակված բներով, իսկ ճյուղերից կախված տերևները դեղնել էին, ասես խանձվել էին կրակից։ Ավանի բնակիչներին պատել էր տագնապը, բոլորը սպասում էին Նյուֆաունդլենդի ծովայինների վերադարձին։ Փոթորկի եղանակը շարունակվեց շուրջ 3 շաբաթ, իսկ մի անգամ երեկոյան լրիվ հանդարտություն տիրեց թե ցամաքում, թե ծովում։ Ես վճռեցի, որ փոթորիկները դադարեցին, բայց երբ ընթրիքի ժամանակ հարցրեցի հորս, արդյոք վաղը չեն գնա ուրկանները հանելու, որ դրել էինք դեռվատ եղանակները սկսվելուց առաջ, նա քմծիծաղեց։ «Վաղը», պատասխանեց նա, «արևմուտքից վրա կտա սոսկալի փոթորիկ, որովհետև արևը մայր մտավ բոսորագույն մշուշում, երկնքում չափազանց շատ աստղեր կան, հովը հետ ծում է, իսկ գետինը խիստ տաքացել է. Շուտով այնպիսի փոթորիկ կտեսնես, ինչպիսին դեռ չես տեսել քո կյանքում»։ Այդ պատճառով հաջորդ օրը մենք չգնացինք ծով, այլ սկսեցինք քարերով ամրացնել մեր խցիկի տանիքը։ Լուսադեմին արևմտյան քամի բարձրացավ։ Արևը չէր երևում։ Պղտոր գորշագույն երկնքում տեղ-տեղ հայտնվում էին երկար կանաչագույն շերտեր, և թե պետմակընթացությունը դեռ չէր սկսվել, հեռվից լսվում էր ծովի խուլ աղմուկը, որ նման էր մռնչյունի։ Խցիկի տանիքին կանգնած հայրս թողեց իր աշխատանքը։ Ես մագլցելով բարձրացա նրա մոտ։ Հեռվում, մշուշապատ հորիզոնում երևաց մի փոքրիկ սպիտակ կետ, ինչ-որ նավ էր լողում։ «Եթե նրանք դեռ ողջ են, ապա ինչպես երևում է ուզում են ջարդվել», նկատեց հայրս։ «Իրոք, եթե արևմտյան քամիներ են փչում, հնարավոր չէ մոտենալ Պորդիոյի ափերին»։ Մենք այդ նավը տեսանք միայն երկնքում հայտնված պատահական լուսաշողի շնորհիվ, և միակնթարթ հետո նավն անհետացավ մեր տեսողությունից։ Ամպերը շարունակ թանձրանում էին, սլանում էին ավելի արագ ու չարագույժ, և քուլա-քուլա բարձրանում, ինչպես հրդեհի ծուխը։ Թվում էր, թե այդ հրդեհի օջախը գտնվում է հորիզոնից այն կողմ։ Մենք գնացինք գյուղ։ Մարդիկ վազում էին դեպի ծովապատնեշը, որովհետև բոլորին արդեն հայտնի էր դարձել, որ նավ է երևացել և որ այն վտանգի մեջ է։ Եվ հեռվում, և մեր ոտքերի մոտ, և աջից, և ձախից, ամենուրեք ծովը վեր էր ածվել համատարած ալեկոծվող ձյունանման փրփուրի։ Ջուրն ավելանում էր սովորականից ավելի արագ, և նրա ամեհի աղմուկը, միաձուլվելով փոթորիկի ոռնոցին, խլացնում էր մեզ։ Չնայած սոսկալի քամուն, ամպերն այնքան ցածր էին կախվել և այնպես ծանր էին, որ թվում էր, թե իրենց ծանրությամբ ճնշում են փրփրադես սպիտակ զանգվածը։ Նավը մոտենում էր։ Դա բրիգ էր, որ շարժվում էր գրեթե առանց առագաստների։ «Նրանք բարձրացնում են Բրեյդվիմպելը», ասաց հեռադիտակով նայող նավապետ Ուելը։ «Դա լեգիո եղբայրների բրիգն է»։ Լեգիո եղբայրները մեր կողմերի ամենահարուստ նավատերերն էին։ «Նրանք խնդրում են լոցման ուղարկել»։ «Լոցման, բայց միթե հնարավոր է հիմա ծով դուրս գալ»։ Այդ բառերը արտասանեց ինքը լոցմանը, Քերի ու Զարը։ Եվ քանի որ չորս կողմը կանգնած էին ծովային գործի գիտակ մարդիկ, ոչ ոք չարարկեց նրան։ Բոլորը գիտեին, որ նա իրավացի է և չի կարելի ծով դուրս գալ։ Այդ ժամանակ գյուղի կողմից երևաց լեգիո եղբայրների ծավակը։ Նա հավանաբար չէր ենթադրում, թե ինչպիսի կատաղի ուժով է փչում քամին։ Եվ հազիվ էր թեքվել վերջին տանանկյունից, երբ հողմը պտտեցրեց նրան ու հնոտու պես նետեց փողոց։ Սայթաքելով, հազիվ ոտքի վրա մնալով, քամու դեմ պայքարելով, ինչպես լողորդն է մաքարում ալիքների դեմ, նա մեծ դժվարությամբ վերջապես հասավ առափնյա դոխին, որի հետևում թաքնվել էինք բոլորս։ Ճանապարհին նա կորցրեց իր գլխարկը, բայց նույնիսկ չփորձեց բռնել, և այդ ժամանակ բոլորը հասկացան, որ նա խիստ հուզված է, որովհետև պարոն Լեգիոն հայտնի էր նրանով, որ երբեք ոչինչ չէր կորցնում։ Մի րոպե հետո հայտնի դարձավ, որ բրիգը պատկանում է նրան, որ կառուցվել է Բայոնում, որ անձնակազմը բաղկացած է բասկերից, որ նավն առաջին անգամ է դուրս գալիս ծով և ապահովագրված չէ։
«Ամեն մի տակառի համար կվճարեմ 20 սու, եթե նավը հասցնեք նավահանգիստ»,
քեռի ու զարի հագուստի փեշից ձգելով գոռում էր պարոն Լեգիոն։
«Բրիգը բերելու համար նախարկավոր է ծով դուրս գալ», պատասխանեց քեռի ու զարը։
Ալիքները գլորվելով անցնում էին ծովապատնեշից։ Քամին իր ճանապարհին քշում էր ամեն ինչ. և ալիքների փրփուրը, և դոխի ավազը, և ծովային ջրի մուռները, և պահատնակի տանիքի կղմին դռները։ Պատառոտված ամպերը շատ ցածր սլանում էին ծովի վրայով, և ձյունանման փրփուրի ֆոնի վրա ավելի սև էին թվում։ Երբ բրիգի վրա հասկացան, որ լոցման չեն ուղարկի, նավը կիսով չափ շրջեցին, փորձելով առայժմ լողալ քամուն համընթաց։ Բայց այդպես սպասելով, նրանք կարող էին կործանվել։ Իսկ առանց լոցմանի նավահանգիստ մտնելը անխուսափելի մահ էր նշանակում։ Վազելով հավաքվեցին գյուղի բոլոր մարդիկ։ Ուրիշ ժամանակ շատ զվարճալի կլիներ տեսնել, թե քամին ինչպես են նրանց գետին գլորում, հրում և դեսուդեն նետում։ Մի քանի կին նույնիսկ պարկեցին գետնին ու փորձում էին ծնկաչոք զողալով առաջ շարժվել։ Պարոն Լեգիոն շարունակում էր գոռալ.
«Ամեն տակառի համար 20 սու, 40 սու»։
Նա ետ ու առաջ էր վազում, դեսուդեն ընկնում և խնդրանքից վարկենապես անցնում հայհոյանքների։
«Բոլորդ էլ մի պտուղ եք, ծովն եք խցկվում, երբ ձեզ չեն խնդրում, իսկ վտանգի ժամանակ թաքնվում եք ձեր որջերում»։
Նրան ոչ ոք չպատասխանեց։ Մարդիկ թափահարում էին գլուխները կամ շրջում երեսները։ Այդ ժամանակ նա բոլորովին կորցրեց համբերությունը։
«Ոչ մեկը տել բանի պետք չեք, այստեղ 300,000 է կորչում, իսկ դուք անտարբեր նայում եք, վախ կոտներ»։
Հանկարծ հայրս առաջ եկավ։ «Նավակ տվեք, ես կմեկնեմ»։
«Կալբրի, դու քաջ մարդ ես»։
«Եթե Կալբրին մեկնում է, ապա ես էլ կգնամ նրա հետ»,
ասաց քեռի ու զարը։
«Ամեն տակառի համար 20 սու, ես չեմ հրաժարվում իմ խոսքից»,
գոռաց պարոն Լեգիոն։
«Մեզ ոչինչ հարկավոր չէ»,  պատասխանեց քեռի ու զարը։ «Մենք դա ձեզ համար չենք անում»։
«Բայց եթե ես չվերադառնամ և իմ ծեր կինը տոն օրերին ձեզանից 2 սու խնդրի, չմերժեք նրան»։ «Կալբրի»,
բացականչեց Լեգիոն, «ես կորթեգրեմ քո տղային»։ «Հիմա բանը դրանում չէ, մեզ պետք է Գոսոմի նավակը»։
Ամբողջ ծովափում հայտնի էր, որ Գոսոմի նավակը կարող է առագաստը բաց նավել ցանկացած եղանակին։
«Համաձայն եմ»,
ասաց Գոսոմը ի պատասխան 4 կողմից իրեն ուղված հայացքների։ «Բայց կտամ միայն Կալբրիին, նա պետք է վերադարձնի ինձ նավակը»։ Հայրս բռնեց ձեռքիցս և մենք վազեցինք դեպի ծածկը, ուր գտնվում էր Գոսոմի նավակը։ Մի րոպե հետո և առագաստները և ղեկը դրված էին։ Սակայն բացի հայրիկից ու լոցմանից հարկավոր էր երրորդ ծովայինը։ Ցանկություն հայտնեց մեր ազգականներից մեկը, նրան փորձում էին ետ կանգնեցնել։
«Բայց չէ՞ որ Կալբրին գնում է»,
պատասխանում էր նա։ Հայրս գրկեց ինձ և այնպիսի ձայնով խոսեց, որ լսում եմ մինչև հիմա.
«Ամեն ինչ կարող է պատահել»,
ինձ իր կրծքին սեղմելով ասաց նա։
«Մայրիկին հայտնիր, որ համբուրում եմ նրան»։
Ամենադժվարը նավահանգստից քամու դեմ դուրս գալն էր։ Նավակին կապած ճոպանը քաշող ձկնորսները չէին կարողանում տեղից շարժվել։ Ալիքները նրանց գետին էին գցում։ Նրանք ձեռքից բաց էին թողնում ճոպանը և գլորվում տարբեր կողմեր։ Ալիքները ծածկում էին ծովապատնեշի եսրը։ Սակայն անհրաժեշտ էր նավակը դուրս բերել ծովապատնեշից, որպեսզի կարողանար լողալ բաց առագաստներով։ Փարոսի հսկիչը ճոպանը մի քանի տակ փաթաթեց իր գոտկատեղին։ Մինչ նավակը քաշող ձկնորսները դժվարությամբ այն պահում էին վարվատերում, նա կռանալով և երկու ձեռքով բռնելով ճաղաշարի երկաթե բազրիքից, սկսեց դանդաղ առաջ շարժվել։ Նա իհարկե հույս չուներ մենակ ծով դուրս բերել նավակը, որ հիմա դժվարությամբ քարշ էին տալիս 25 հոգի։ Նա միայն ուզում էր, և դա չափազանց դժվար էր, ճոպանը նետել ծովապատնեշի եզրին դրված բրոնզե ճախարակի վրա, որպեսզի հենման կետ ունենալով նավակը կարողանա առաջ շարժվել, երբ ձկնորսները սկսեն ճոպանը քաշել հակառակ ուղությամբ։ Ալիքը 3 անգամ ծածկեց հսկիչին, բայց նրա համար այդպիսի ցնցուղը արտասովոր բան չէր։ Նա կարողացավ ոտքի վրա մնալ և վերջապես նրան հաջողվեց ճոպանը գցել։ Նավակը դանդաղ առաջ շարժվեց։ Երբեմն այնքան խորն էր ընկղմվում, որ թվում էր, թե ուր որ է ջրի տակ կանցնի։ Բայց հանկարծ ճոպանը թուլացավ։ Ձկնորսներն այն բաց արին և նավակը դուրս պրծավ ծով։ Ես բարձրացա զառի վայրը, որտեղ դրված էր ազդանշանային կայմասյունը, և ձեռքերով ու ոտքերով ամուր գրկելով այն, մագլցեցի վեր։ Կայմասյունը թեքվում էր ու ճռճռում, ասես դեռ դալար ծառ էր, ու քամու ճնշման տակ ճոճվում էր իր հայրենի անտառում։ Ես տեսա, որ հայրս կանգնել էր ղեկի մոտ, իսկ նրա կողքին մյուս երկուսը, մեջքով քամու կողմը դարձած, հենվել էին նավեզրին։ Նավակը շարժվում էր ոստյուններով, մերթ ետ ցատկելով փրփրացող ալիքներից, բոլորովին կանգ էր առնում, մերթ թրչում էր թնդանոթի արկի նման, մերթ բոլորովին անհետանում ջրի շիթերում, որ ծովագնացներն անվանում են ծովային փոշի։ Հենց որ բրիգի վրա նկատեցին նավակը, ծովագնացները փոխեցին ընթացքը և նավն ուղղեցին դեպի Փարոսը։ Բաց ծով դուրս գալով, նավակը նույնպես փոխեց ընթացքը և բրիգին ընդառաջ շարժվեց։ Մի քանի րոպե հետո դրանք մոտեցան իրար։ Նավակն անցավ մեծ նավի քթակայմի տակով և անմիջապես էլ կտրուկ ետ դարձավ։ Բրիգի վրա հասցրեցին ամրացնել բուքսիրի ճոպանը։
«Բուքսիրի ճոպանը կկտրվի», ասաց ինչ-որ մեկը։ «Եթե նույնիսկ դիմանա էլ», նկատեց մյուսը, «միևնույն է, նրանց չի հաջողվի բարձրանալ բրիգի վրա»։
Իրոք նավակը չէր կարող ընդհուպ մոտենալ բրիգին, որ քերի ու զարը բարձրանար նավ։ Կամ նավակը բրիգին դիպչելով պետք է ջարդվեր, կամ քերի ու զարն ընկներ ծովը։ Այժմ քամին ու ալիքները նավը դեպի նավահանգիստ էին քշում։ Երբ քթակայմը ընկղվում էր ջուրը, տախտակամածը խիստ թեքվում էր, և մենք տեսնում էինք, թե մարդիկ ինչպես են ձեռները գծում ինչին պատահի, միայն թե կարողանան ոտքի վրա մնալ։
«Բարձրացիր, դե բարձրացիր»,
գոռում էր պարոն լեգիոն։ Քերի ու զարը 3-4 անգամ փորձեց ցատկելով թռչել նավի վրա, սակայն նույն պահին էլ նավակը մի կողմ էր նետվում և նորից թռչկոտում բուքսիրի ճոպանի ծայրին։ Բրիգից 20-30 մետրի վրա, ալիքների կամքով մերթ առաջ, մերթ ետ նետվելով։ Վերջապես կտրուկ դարձում կատարելով, բրիգը մոտեցավ նավակին, և երբ ալիքների հետ միասին իջավ ցած, լոցմանին հաջողվեց բռնել կայմապարաններից և մագլցելով բարձրանալ նավ։ Թվում էր, թե քամին հաղթահարել է բոլոր արգելքները, և դիմադրության չհանդիպելով կործանել է ամեն ինչ, ամեն ինչ քշել իր ճանապարից։ Քամին փչում էր անսանձելի ուժով, չթուլանալով ոչ մի վարկյան, թափանցելով մարդկանց մարմնի մեջ և թույլ չտալով, որ շունչ քաշեն։ Հիմա դա մի չընդհատվող խզոր հոսանք էր։ Բացի խլացուցիչ սուլոցից ուրիշ ոչինչ չէր լսվում։ Փոթորկի ճնշման տակ հսկայական տձև ալիքները վեր էին բարձրանում, փլվում միմյանց վրա և պտտվում կատաղի հորձանուտում։ Բրիգը, որի վրա թողել էին միայն ղեկավարման համար անհրաժեշտ առագաստները, սլանում էր քամու արագությամբ։ Թեև հեռվում ծովի մակերեսը հարթ էր թվում, բայց Բրիգը ենթարկվում էր թե նավակողային, թե ողնուցային ճոճման։ Մի կողմից մյուսն էր թեքվում, և թվում էր, թե ուր որ է կշրջվի։ Շուտով առագաստները ծվեն-ծվեն եղան, իսկ հետո պոկվեց նաև կայմահարթակի առագաստը։ Բրիգը կորցրեց ղեկավարումը, և նավեզրով ափի կողմը դարձած, սրընթաց սլացավ դեպի ափ։ Մինչև նավահանգիստ մնացել էր ընդամենը մի 200-300 մետր։ Հանկարծ բոլորը բարձրաձայն աղաղակեցին. Նավակում մնացած հայրս և մեր ազգականի տղան ոչ մեծ հեռավորության վրա հետևում էին Բրիգին։ Ծանր նավին չբախվելու համար նավակը սկսեց մի կողմ հեռանալ։ Սակայն այդ պահին նավի վրա բարձրացրին եռանկյունի առագաստը, և նավահանգիստ մտնելիս Բրիգը իր սև կորպուսով ամբողջովին ծածկելով նավակը փակեց նրա ճանապարհը։ Երկու վայրկյան հետո Բրիգն արդեն լողում էր վարվատերում։ Ես իհարկե ավելի շատ հետևում էի նավակին, քան Բրիգին։ Երբ Բրիգը մտավ նավահանգիստ, մի պահ իմ տեսադաշտից կորցրեցի նավակը։ Բայց համարի այդ նույն վարկյանին կրկին տեսա արդեն ծովապատնեշից այն կողմ։ Մեծ նավը խանգարեց նավակին մտնել նեղանցումը, և վերջինս հիմա սլանում էր դեպի պատնեշի աջ կողմում ընկած փոքրիկ ծովախորշը, որտեղ սովորաբար փոթորկի ժամանակ էլ ծովը համեմատաբար խաղաղ է լինում։ Սակայն այդ չարաբաստիկ օրը ամենուրեք ծովը միատեսակ փոթորկոտ էր, և ափին մոտենալու համար միանգամայն անհնարին էր ետ դառնալ քամուն հանդիման։ Խարիսխ կցեցին, առագաստները հավաքեցին, և նավակի քիթն ուղղեցին ալիքների կողմը։ Նավակի և ափի միջև անցնում էր մի ժայռաշղթա, որին պետք է ծածկեր մակընթացությունը, բայց կես ժամից ոչ շուտ։ Արդյոք Խարիսխը կդիմանա այդքան ժամանակ։ Ճոպանը չի կտրվի։ Նավակը կմնա ալիքների վրա։ Ջրասույս չի լինի։ Թեև ես դեռ երեխա էի, այնուամենայնիվ որոշ փորձ ունեի ծովային գործում, և հասկանում էի, թե որքան վտանգավոր է նման սպասումը։ Իմ կողքին կանգնած մարդիկ նույնն էին ասում։ Հիմա բոլորը վազելով եկան ծովապ և կանգնեցին խմբերով, որպեսզի ավելի լավ դիմադրեն քամուն։ Եթե դիմանան, դեռ կարող են փրկվել, բայց եթե Խարիսխը պոկվեց, նավակը ջարդ ու փշուր կլինի։
Գալբրին հիանալի լողորդ է։ Միթե հիմա կարելի է լողալ։
Տախտակն անգամ անվնաս չէր մնա ջրի, ջրի մուռների, քարերի ու փրփուրի այդ օրձանքում, որ ափնկնելով խոր փոսեր էր գոյացնում։ Ժայռերին զարնվելով ալիքները հետ էին գլորվում։ Ընդառաջ գնալով ծովից եկող նոր ալիքներին հարցակվում էին մեկը մյուսի վրա և ցած հոսում ջրվեժի նման։ Նվաղած սրտով հետևում էին նավակին, երբ զգացի, որ ինչ-որ մեկը գրկում է ինձ։ Շրջվեցի և տեսա մորս։ Շփոթված, վախեցած, նավազելով եկել էր ինձ մոտ։ Բարձր ժայռոտ ափին կանգնած նա ամեն ինչ տեսել էր։ Մի քանի հոգի, դրանց հետ նաև նավապետ Ուելը, մոտեցան մեզ։ Նրանք ինչ-որ բան էին ասում, աշխատում էին մեզ հանգստացնել ու սրտապնդել, բայց խեղճ մայրիկը ոչինչ չէր պատասխանում, և հայացքը չէր կտրում ծովից։ Հանկարծ լսվեց մի հուսահատ ճիչ, որը խլացրեց նույնիսկ փոթորկի ոռնոցը։ Խարիսխը կտրվեց։ Մայրս ինձ էլ իր հետ քաշտալով ծնկաչոք ընկավ գետին։ Երբ աչքերս բարձրացրի, նավակը տեսա հսկայական ալիքի կատարին, որը նրան խլեց, բարձրացրեց ու նետեց ժայռերի վրայով։ Բայց երբ ալիքը զարնվեց ափին, նավակը կանգնած դիրք ընդունեց, տեղում պտտվեց և անհետացավ ջրի տակ։ Հիմա ես ոչինչ չէի տեսնում, բացի համատարած փրփուրից։ Միայն երկու օր հետո գտան հորս այլանդակված դիակը, իսկ մեր ազգականի տղայի մարմինը այդպես էլ չգտան։